بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haftalik darsimiz Sifatu Safva kitobidan o'qib sharhlashda qisqacha izohlar berib ketishda davom etamiz. Bugungi suhbatimizda Abu Ubayda radhiyallohu anhu qissalariga yetib keldik. Abu Ubayda radhiyallohu anhu siyratlarini o'qishimiz bilan 10 ta jannatiy sahobiylarni qissalarini o'qib chiqqan bo'lamiz inshaalloh. Avvalambor o'sha Imom Ibn Jauziyning tarsiflariga binoan birinchi o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlari bilan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ibodatlari, axloqlari bilan qisqacha tanishib o'tdik. Undan keyin 4 ta xulafoi roshidin, 4 ta to'g'ri yo'ldan yurgan eng buyuk xulafolar, xalifalarni hayotlari bilan qisqacha tanishdik. Undan keyin qolgan 6 ta o'sha 10 tani to'ldiradigan sahobiy kiromlar, asharul mubashirin bil janna deb ataladigan hammalari bitta hadisda ketma-ket bular jannatda, jannatda, jannatda deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'kidlagan sahobiy kiromlardan shu 6 talari qolishadi. O'sha 6 talardan 5 talarini o'qidik. Endi oxirgilari mana bu yerda Abu Ubaydani yozyaptilar. Ya'ni bu Ibn Jauziy rahimahulloh tarsillar bo'yicha o'zi aslida ba'zi ulamolar Xulafoi Roshidin 4 ta buyuk xalifalar Abu Bakr Siddiq, Umar, Usmon, Alidan keyin birinchi o'rinda Abu Ubaydani zikr qilishadi. Chunki Abu Ubayda radhiyallohu anhu haqidagi fazilatlar va aytilgan so'zlar, maqtovlar kuchli degan juda ham. Boshqa sahobiylarga ham shunday, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Zubayr, Sa'id ibn Zayd. Lekin Abu Ubayda haqida aytilgan so'zlarni hozir o'qiymiz. Haqiqatda ya'ni juda ham buyuk maqtovlar. Shuning uchun ba'zi bir ulamolar shu sahoba ikromlarini tarjimai hollarini, siyratlarini yozishganda Abu Ubaydani oldin zikr qilishadi. Xulafolardan keyin, Xulafoi Roshidinlardan keyin birinchi o'rinda Abu Ubaydani zikr qilishadi. Lekin bu yerda Imom Ibn Jauziy rahimahulloh tarsiflari oxirgi 10-chi o'rinda zikr qilyaptilar. Bu degani shuni darajasini past demoqchi emas. Bu kishi Imom Ibn Jauziy aslo, ya'ni 10 tani ichida ular o'zi asosan 4 ta xulafoi roshidindan keyingi o'sha qolgan 6 ta jannatiy sahobalarni darajalari deyarli hammalari bir-birlari bilan barobar desa ham, bir-birlariga juda yaqin desa ham bo'ladi. Ammo lekin bu kishi Imom Ibn Jauziy endi eslariga tushganini yozaveradi. Ular kitoblardan ko'chirib yozishmaydi. Hozirgi zamonda kitob yozish oson ketgan. Ko'chirmachilik bilan ham odamlar kitob yozuvchi muallif bo'lib qolyapti. Domlamiz aytgandek, xuz minha huna va minha huna va da' huna va qul muallifuhu ana. Bu yerdan ozgina olgin, bu yerdan ozgina olgin, hammasini to'plab turib, mana bu yerga qo'yib qo'ygin. Keyin ustiga men yozganman bu kitobni deb qo'ygin, bo'ldi deyishadi. Ko'chirmachilik bo'lib ketgan demoqchiman. Lekin mutaqaddim ulamolarimiz unaqa emas. Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'ad degan eng mashhur Sirat Nabaviy payg'ambar siratlari va axloqlari haqida yozilgan eng buyuk kitoblardan bittasi Zadul Ma'ad. Shu kitoblarni safarda yozganlar. Yo'lda ketayotib bekor ketmay deb yozgan, yozyapman. Atrofimda hech qanday kitoblar yo'q, o'shuning uchun ba'zi bir qissalar esimdan chiqib ketishi mumkin. Ba'zi bir rivoyatlar degan ma'noda uzr so'rab ketganlar muqaddimasida. Safarda ketayotganlarda shu safarda vaqtim bekor ketmasin deb yozgan kitoblari hozirgi zamonda katta-katta jamiya, katta-katta dorul fununlarda o'qilmay yotishibdi. Shu kuchlar yetmayapti shuni o'qib chiqqan 5 mujalladli kitob. Shunga o'xshab Imom Ibn Jauziy ham Abu Ubaydani oxirroqda 10 ta sahobiyni oxirroqga qo'yganliklari sababi bu Atila emas, balki yoddan yozyaptilar endi. Abu Ubayda Amir ibn Abdullah ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu, ibn Hilal ibn Uhayb ibn Dabbah ibn al-Harith ibn Fihr ibn Malik ibn al-Nadir ibn Kinana. Fihr qabilasidan bo'ladi bu kishi. Quraysh qabilasini Fihr avlodidan. Quraysh qabilasi bir necha qismlarga bo'linadi-da. Shularni Fihriylaridan bu kishi. Abu Ubayda Amir ibn Jarroh al-Fihri. Birinchi islomga kirgan sahobiy ikromlardan bo'lganlar birinchi bosqichda. Bu kishini islomga kirishlariga sababchi Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlarining eng ishonchli do'stlari bo'lganligi uchun kelib, Abu Bakr roziyallohu anhu darhol islomga da'vat qilgan do'stlardan biri bo'lganlar. Abu Ubayda payg'ambarimizni payg'ambar bo'lganliklarini Abu Ubayda Abu Bakrdan eshitib, darhol borib payg'ambarimizga bayat berib islom kirdilar. Usman ibn Maz'un radhiyallohu anhu bilan birgalikda islom kirgan ekanlar. Aslama ma'a Usman ibn Maz'un deydilar. Usman ibn Maz'un radhiyallohu anhu bu kishi ham juda buyuk sahobiylardan. Wa hajara ila al-Habashati al-hijrata ath-thaniya. Abu Ubayda radhiyallohu anhu Makka davrida qattiq musibatlar bo'lganda Habashistonga hijrat qilgan musulmonlar bilan birga ikkinchi hijratda qatnashganlar. Habashistonga 2 marta hijrat qilingan. Ikkinchi marta hijrat qilinganda o'shalar bilan birga Abu Ubayda radhiyallohu anhu ham Habashistondagi Najoshiyni adolatli podshoh deb maqtaganliklari uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p sahobiylar o'sha yerga hijrat qilishgan, shularning ichidan Abu Ubayda ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlardan keyin Habashistondan ular ham Madinaga kelishadi. Hijrat qilib Abu Ubayda roziyallohu anhu va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lib barcha g'azovatlarda, barcha muhim voqealarda qatnashadilar. Badr jangi, Uhud, Xandaq, Xaybar, Fath Makka, Hunayn, Tabuk hamma g'azovatlarda qatnashadilar. Ushahida Badron ul mashahida kullaha deydilar. Wa thabata ma'a Rasulillah sallallohu alayhi vasallam yawma Uhud. Wa naza'a yawma idhin bi fihi al-halaqatayn allatayn dakhalat fi wajnati Rasulillah sallallohu alayhi vasallam min hilaqil mighfar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Uhud jangida sobit qadam turganlar. Abu Ubayda roziyallohu anhu Uhud jangi bo'lganda mushriklarning hamlasi juda ham qattiq dahshatli bostirishganda sobit qadam bo'lib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning himoyalarida turgan eng shijoatli mujohidlardan bo'lgan Abu Ubayda roziyallohu anhu ana shu kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini boshlariga kiyib olgan temirdan yasalgan sovut kiyib olganlar boshlariga. Sovut kiyib olganlarida mushriklardan biri kelib zarba beradi qilichi bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshlariga. Qattiq zarba berganda temir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yanoqlarini ichiga kirib ketib qoladi. Yuzlaridagi temir bo'laklardan ikkita bo'lagi ikkita taraflarga kirib ketadi. Shunda Abu Ubayda radhiyallohu anhu darhol yordamga kelib tishlari bilan sug'urib tashlaydi temirni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yanoqlariga kirib ketgan temirni tishlari bilan sug'urib tashlaydi ikkita temirni. Shunda oldidagi tishlardan ikkitasi tushib ketib qoladi. Ikkita tishlar tushib ketadi. Lekin rivoyatlarda aytishadi Abu Ubayda roziyallohu anhu ni shu yuzlarini, sifatlarini aytilganda tishi sog' salomat insonlardan ko'ra chiroyli turardilar deyishadi. tishlari tushib ketgan bo'lsa ham, lekin ikkita tishlari tushib ketgan, lekin shunaqa darajada Alloh o'sha go'zallik berganda, chiroylilik berganda o'sha ikkita tishlari tushib ketgan bo'lsa ham juda chiroyli turardi tishlari tartibda. Tishlari ham, yuzlari ham juda go'zal bo'lardi, go'zal turardi. Fa kana min ahsanin nas. Endi Abu Ubayda roziyallohu anhuni fazilatlari haqidagi rivoyatlar bilan tanishamiz. Imom Ibn Jawzi rahimahulloh zikru jumlatin min manaqibihi radiyallahu anhu dedilar. An Abi Qilaba, an Abi Qilabata radiyallahu anhu qala rahimahulloh qala haddathani Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna li kulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuha al umma Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. Abu Ubaydah radhiyallahu anhu'nun fazilatlari, manqaba, manaqiblaridan bir jumlasini, bir to'plamini zikr etdilar. Abu Qulaba, Abu Qilaba rahimahulloh aytadilar, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu aya rivoyat qilib aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, albatta har bir ummatni o'ziga eng omonatdor bir odami bo'ladi. Har bir ummatni ichida ana shu ummatga eng omonatdor inson va eng vafodor inson bo'ladi. Va bizning ey ummatimiz, ey ummat, ey islom ummati, bizning eng omonatdor odamimiz Abu Ubayda ibn Jarroh. Bu muttafaqun alayhi hadis. Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqa muhaddislar, imomlar rivoyat qilishgan sahih hadis. Yana bir hadisda keladi. Bu yerda aytiladi, anhu anna ahli al-Yaman lamma qadimu ala Rasulillah صلى الله عليه وسلم قال إن لكل لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال هذا أمين هذه الأمة يمن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامنا قبل قلب بيعت بير كليش كندا سورشت فيغمار مزان so'rashdiki, ey Rasululloh, bizga o'zingizni eng yaqin sahobiylaringizdan, eng yaqin shogirdlaringizdan, eng kuchli shogirdlaringizdan bizga sunnatni, islomni ta'lim beradigan bir kishini bering, olib ketaylik deb so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Ubaydah ibn Jarroh radhiyallohu anhu qo'lini ushlab turib, هذا أمين هذه الأمة لله من أبو كش شبو أمة من أمانة دار إنسان لله أنا بالرواية إمام مسلم رواية لرده لذكي لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين من سيزلرغة شنده بر أمانة دار insonni omonatdor kishini yuboraman, u odam haqqa amin, haqiqatdan omonatdor, omonatdorlarning eng haqiqiysi, omonatdorlarning eng haqiqiysi deb 2 marta 3 marta takrorlandi. Fastashrafa lahan nas, odamlar shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu va'dalarini eshitishgandan keyin qaniydi mani tanlasalar deb turib, boshlarini ko'tarib Rasulullohga yaxshiroq ko'rinish uchun menga qarab qolarmikinlar, ko'zlar menga tushsa mani tanlarmikinlar deb turib, undan qilib o'zlarini yaqin ko'rsatishga harakat qilishdi deyaptilar. Lekin Rasululloh Abu Ubaydani tanladilar. Abu Ubaydani ushlab, mana bu ushbu ummatning eng omonatdor insoni deb yubordilar. وعن شريح ابن عبيد وراشد ابن أسعد وغيرهما قال وغيرهما قالوا لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرغ sarg degan joyga yetib borganlarida huddisa anna bisham vaba'an shadidan, ya'ni bu yerda Shurayh va Roshid va boshqalar rivoyat qilgan rivoyatda aytishyaptiki, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Shom diyoriga yo'l oldilar. Buni tafsilotida ko'p batafsilroq rivoyatlar ham bor. Baytul Maqdis fath bo'lganda, nasorolar Baytul Maqdis kalitini bermaymiz deyishadi. Illo bitta shart bilan. Shartimiz bor. Musulmonlar g'alaba qozonishib Baytul Maqdisni fath qilishadi. Lekin Baytul Maqdis masjidi, Masjidul Aqso kaliti bor. Bu kalit o'sha yerdagi poplarida, xristian poplarida. Kalit bermaymiz, bitta shart bilan beramiz deyishadi. Nima shart desa, xalifa o'zi kelsin. Umar ibn Xattob xalifa o'zi kelsin. Nima qizig'i bor sizlarga buni? Ha, biz g'olib bo'ldik. Nima qizig'i bor sizlarga? Chunki bizni kitobda yozilgan bu narsa. Ya'ni bizni kitoblarimizda Injilni sharhlarida yozilganki, musulmonlar Muhammadni ummati g'alaba qilib, Baytul Maqdisni fath qiladi va xalifasi kelib, Muhammadni sohibi bo'lgan bir xalifa kelib kalitini oladi deyilgan bizning kitobda. O'shaning uchun biz bu kalitni topshirmaymiz, Umar kelmaguncha deyishadi. O'shaning uchun Umar roziyallohu anhu keyin boradilar Shomga. Kim Shomda voliy, kim rahbar, kim Abu Ubayda. Xolid ibn Validdan keyin Abu Ubaydani saylanganda, chunki Abu Bakr roziyallohu anhu davrida Abu Bakr Xolidni katta qo'mondon qilib qo'ygandilar. Umar xalifa bo'lganlarida Xolidni bo'shatib Abu Ubaydani katta qo'mondon qilganlar. Endi hozir fath bo'ldi, Baytul Maqdis Umar davrlarida fath bo'ladi-da, mana shu voqea bo'lyapti. Endi hozir o'sha Shomga ketyaptilar o'zlarining xizmatchilari bilan. Butun dunyoni titratgan xalifa bitta xizmatchisini olib, bitta tuyaga minib, bir kun mamina, bir safar maminaman, bir safar sen minasan, o'zlarining xizmatchilari qullarini tuyaga mindirib hukumat qilay. Haliya amiral mu'minin, ey amiral mu'minin, siz minavering, man baquvvat alhamdulillah yosh yigitman, roziyallohu anhu 60 ga borib qolganlar desa, yo'q, adolatli bo'lishimiz kerak deb, bir soat masalan Umar roziyallohu anhu tuyaga minib yursalar, keyin tushanlarda majburlab o'zlarining xizmatchilarini, o'zlarining xodimlarini, qullarini mindiradilar tuyaga. Sen minni indilar. O'zlari piyoda yuradilar. Mana shunday qilib borishadi Shomga. Borishgandan keyin hamma odamlar eshitgan xalifa kelyapti ekanlar. Chunki o'zlaridan oldin bu ketyapman menda odam yuborganlar, tezroq borib boradigan. Umar roziyallohu anhu davrida shuni bilinglar. Umar roziyallohu anhu davrida shunaqangi bir idoriy tartibni, islom davlatini, mamlakatni, shaharlarni, qishloqlarni bir-biriga doim bog'lab turadigan shunaqa tartib qo'yganlarki, to'xtamasdan axborotlar hammasi borib turardi. Javob kelib turardi o'zlarining oldilariga. Umar roziyallohu anhu siyosatlari, tartiblari va Alloh bergan u kishiga aql va zakovatlari haddan tashqari kuchli bo'lgan. Butun islom mamlakatini shu darajada tartiblab qo'yganlarki, masalan bitta misol, masalan Madinadan Baytul Maqdisgacha bo'lgan aloqani bog'laganlarida qanday qilganlar? Har bir masofaga bittadan mahatta, oromgoh tayinlab qo'yganlar. O'sha yerda xizmatga tayyor bo'lib turadigan ot, o'sha yerdagi xizmatchi qorovul bo'lib turadigan odam o'sha yerda yashaydi, o'sha yerda otga qarab turadi, boqib turadi otni. Bu yoqdan Madinadan ketayotgan odam Baytul Maqdisga ketayotgan odam o'sha yerga boradida otini almashtirib boshqa ot minib ketadi. Endi otam charchaydi-ku. Tez borish kerak, axborot kech qolmasligi kerak. U paytda samolyot yo'q, mashina yo'q. Tez yetib borish kerak axborot. Qanday qilganlar shuni? Har bir masofaga endi o'sha ilgari barid deb aytishardi. Har bir barid yoki har bir farsax muayyen bir farsahdan tashkil topgan bir masofa barid deyiladi, o'shanga bittadan mahatta markaz qo'yib qo'yganlar. Bu yerdan Umar roziyallohu anhu Baytul Maqdisga yuborgan elchi odam ot minib 1 soat 2 soatda bir qancha masofaga chopib boradi. Chopib borgandan keyin ot charchaydimi? U otni tashlaydi-da erta tayyor dam olib turgan, chopishga tayyor turgan ikkinchi otga minadi. Yana otga chopib borib juda tezlik bilan boshqa undan keyingi mahattaga boradi. Bu yerga yetib boradi, u charchagandan keyin ot boshqa ot turgan bo'ladi u yerda, tayyor turgan bo'ladi. Qaytib kelishda ham shunaqa. Boshqa hamma tomonlarni hisobga olib tartiblab qo'yadilar. Shuning uchun xalifa kerak degan xabar tez keldimi? Bo'ldi, xalifa ketyapti, tayyorlanib turinglar degan xabar ham tez yetib boradi. Bir kunga qolmasdan, bir kunda, bir kunga shunday. Lekin o'zlaricha, o'zlari sekin tuyaga minib, bir oyga yaqin yurib boradilar. Keyin borsalar, hamma axborotlar yetib borganmi? O'sha odamlar xalifa kelyapti deganmi? Butun Shom ahli chiqishib, Shom ahli xalifa kelyapti deb katta karvon bo'ladi. Bir dahshat bilan kelishadi, butun dunyoni titratgan bir xalifa keladi deb o'ylashadi ular endi. Yangi islom kirganlar yoki islom kirmagan u islom mamlakatida yashayotganlar. Qarashsa, hech kim kelmayapti. Zo'ddan bir tuya kelyapti. Sekin, bittasi bu yerda yuribdi, bittasi tepaga chiqqan. Qani xalifa? Deb so'rashdi, mana bu yerda kelayotgan xalifa. Umar roziyallohu Shomga yetib boradilar. Shu yo'lda ketayotganlarida Sariq degan joyga yetib borganlarida yangi xabar keladi. Axborotlar to'xtamaydi, aytaman, hamma yo'q tartiblab qo'yganlar. Axborotlar boryapti, kelyapti. Otlar o'zining yo'lida. Tuya o'zining yo'lida. Axborot yetib keladiki, ya Amiral mu'minin, to'xtang. Ha, nima bo'ldi? Nasa desalar, Shomda vabo kasali tarqaldi. Vabo kasali tarqaldi. Endi odamlar ko'p qirilgan, urushlar bo'lgan, shunaqa ko'pincha shunaqa joylarda darrov kasallik chiqadi. Jihodlar bo'ldi, Shom fath bo'ldi. Qancha odamlar qirildi, musulmonlar qancha shahid bo'ldi, musulmonlar shahidlar va ulardan vabo kasali tarqamaydi hech qachon. Kofirlar minglab, yuz minglab askarlar bilan bosilgan kofirlar qanchasi qirilib ketdi. O'ziga o'zi zulm qilib o'lib ketdi. Endi ular sasib chirib ketadi. Shunaqa ularni ko'mish ham osonmas, minglab odamlar. Shu balki meni mana shunday deb taxmin qilyapman, lekin buni kitobda o'qimaganman, sababi nima bo'lgan? Vallohu alam, sababi yozilgan, lekin hozir ismini o'qiganim eslamayman. Xullas, vabo kasali tarqalibdi degan xabar yetib keladi. Shunda aytadilarki, بلغني شدة الوباء بالشام فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته شام ده وباء كسالة ترخيان لغي من يتف كيلده إنده أجار من أجلم جيب قوسا أجلم جيب أولادهم وسام أبو عبيدة تريد بوسا أبو عبيدة خليفة كتما تاين لكتما جلده Keyin Alloh taolo qiyomatda mendan so'raydi. Ey Umar, nimaga sen Abu Ubaydani xalifa qilib tayinlab ketding? Deb so'raydi. So'rasa aytamanki, ey Alloh, ey Parvardigor, men seni rasuling Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni eshitgandim. Inna li kulli nabiyyin aminan va amini Abu Ubaydah al-Jarroh. Albatta har bir payg'ambarni o'zining omonatdor, ishonchli odami bo'ladi. Mening ishonchli odamim Abu Ubayda degandilar. Mana shu payg'ambarimizga ishonchli bo'lgan odam Alloh taologa ishonchli odam bo'ladi. O'shaning uchun u odam adashmaydi, xato qilmaydi. Endi kichkina xatodan xoli emas hech kim, lekin zarar keltiradigan xato qilmaydi. O'shaning uchun mana shu Abu Ubayda tayinladim deb ayta olaman. Hujjat bor bunga deyapti Alloh taolo javob berish kerak. Keyin aytayotlarki, ammo Abu Ubayda men o'lishimdan oldin o'lib ketsa, keyin men o'layotganimda qarayman, Muaz ibn Jabal bormi deydi. Agar Muaz ibn Jabal tirik bo'lsa, Muaz ibn Jabalni xalifa qilaman deydi. Keyin Alloh taolo mendan so'rasa, ey Umar, nimaga Muaz ibn Jabalni xalifa qilding deb so'rasa, aytamanki,
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitganman. Qiyomat kuni Muoz ulamolardan bir masofa oldinda bo'ladi. Nubdatan. Nubda ya'ni bir masofa, ba'zilar ramyat hajar deyishgan. Ya'ni tosh otsangiz qancha uzoqqa yetib borsa, shuncha masofa oldidan 5 qadam bo'lib keladi. Ulamolarning oldida 5 qadam bo'lib orqalaridan ulamolarni yetalab keladilar. Eng katta olim bo'lib keladilar Muoz ibn Jabal. Shunday olim odam, Rasululloh maqtagan odam. Ey Alloh, seni Rasuling o'zi maqtaganlar, o'zlari maqtaganlar, o'shanga ishonib xalifa qildim deb ayta olaman, hujjat bor bunga. Yanaki Shomga yetib borganlaridan keyin qissani tafsiloti bor. Bu yerda ketirmabdilar. Shomga yetib borganlaridan keyin Abu Ubaydan tekshirarlar keyin. Shomga borishdan maqsad faqatgina Baytul Maqdis kalitini olish o'zi emas. Bu yerda musulmonlarning ahvolini ko'rish, tekshirish va xususan valini, rahbarni, hokimni tekshirish, tergov qilish. Qanday yashayapti? Dunyoga berilib ketdimi? Adolatli hukm chiqaryaptimi? Odamlardan so'ringlar, rahbaringlarga shikoyatinglar bormi? Abu Ubayda biron bir xato qilib yoki biron bir zulm qo'ydimi? Hammalar yo'q, aslo Abu Ubayda dakka biz adolatli, rahimli odam ko'rmadik deb javob qilishadi. Abu Ubaydan uyga kirsalar, qani Abu Ubaydan ahvoli o'zgardimi-ki, Rasululloh davrida qanday ochlikda bo'lganu, hozir qanday holatda yashayapti ekan deb tekshirdilar. Qarasalar, uylarda hech narsa yo'q, o'zi boshlari tomga tegib qoladigan uy. Kirsalar ichkariga, qilich osilib turibdi. Qalqon yonida, keyin yonida bitta setka. Nima bu setka? Tuyada safarga chiqqanda kerak bo'ladigan yuk bas. Qani bu boshqa qolgan narsa, hech narsa yo'qmi? Hech narsa yo'q. Ustilariga qarasalar, eski bitta kiyim. O'sha Rasululloh davrida kiyib yurgan kiyimlari, sallallohu alayhi vasallam. Shunda Umar roziyallohu kulluna taghayyara illa Abu Ubayda. Hammamiz o'zgarib ketdik, lekin Abu Ubayda Rasululloh davrlarida qanday bo'lgan bo'lsa o'zgarmadi dedi. O'zi Abu Umar roziyallohu anhu Abu Ubaydadan ko'ra taqvoliroq, zohidroq dunyoga berilmaganlar. U kishidan ko'ra sobit qadam bo'lganlar, lekin kamtarliklari va Abu Ubaydaga qoyil qolganliklarini ochiq izhor qilib aytayaptilarki, hammamiz o'zgarib ketdik. Abu Ubayda bizdan ko'ra sobit qadamroq ekan. Qanday yashagan bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida o'shanday holatda turibdi-kan deb ko'ngillari xotirjam bo'lib ana shunday aytganlar. Agar o'layotganda tirik bo'lsam, o'layotganda Abu Ubayda tirik bo'lsa, Abu Ubaydani xalifa qilaman deb o'shanda ham aytganlar, boshqa majlislarda ham, boshqa o'rinlarda ham shunday deb aytganlar.